беларускі свет у інтэрнэце.
28% рэспандэнтаў рабіліся ахвярамі ўзлому люковага запісу ў сацыяльных сетках. Вось такія статыстыкі, а наперадзе яшчэ больш інфармацыі на гэту тэму. Будзем з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя тут у Адгрынеўскі. Слухайце нас у FM прасторы на сайце racia.com, у нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Кампанія Касперскі правяла апытанне ў розных гарадах Беларусі, ды прыйшла да высновы, што 28% рэспандэнтаў рабіліся ахвярамі ўзлому ўліковага запісу ў сацыяльных сетках. У апытанні прынялі ўдзел больш за 500 чалавек у Менску, Магілёве, Гомелі, Віцебску, Гародні, ды Берасці, паведамляе Офіс Лайф. Як расказалі выданні ў кампаніі, яшчэ 14% ўдзельнікаў апытання адзначылі, што з падобнай праблемай сутыкаліся іх блізкія. Спецыялісты Касперскі падкрэсліваюць, што ўліковыя запісы могуць падвяргацца ўзломам не толькі ў выніку складаных кібератак. Часта зламыснікам спрыяе халатнасць карыстальнікаў. Каб абараніць ўліковыя запісы ад узлому, эксперты рэкамендуюць ствараць складаныя ўнікальныя паролі, выкарыстоўваць двухфактарную аўтэнтыфікацыю ва ўсіх сервісах, нікому не паведамляць даныя з SMS і пуш-паведамленняў. Вытворца гульню з беларускімі каранямі атрымаў 5 мільёнаў даляраў на свой праект. Студыя Subcut Studios атрымала 5 мільёнаў на распрацоўку сваіх будучых гульняў. У праект укладалася міжнародная кампанія, што базуецца на Кіпры. На гра сваю ўвагу звяртаюць СМІ. Студыя з Менску займаецца анансаваным у 2021 годзе рэтрафутурыстычным экшн-платформерам, дзе трэба гуляць за штучны розум, замкнуты ў чалавечым целе. У 2022 годзе яго рэліз перанеслі праз пачатак вайны ва Ўкраіне ды вымушаную рэлакацыю каманды, сёлета рэліз пасунулі на 2024 год, але цяпер праз складанасць распрацоўкі. Сузаснавальнікі Subcut Юрый Жданович і Ігар Грыцай заявілі, што інвестыцыя дапаможа зрабіць іхнюю гульню больш цікавай. Пасля размовы з правакатарам Юрыем Кумарам у чат-рулецы затрымалі трэнера Шавусаў. На відэа сілавікоў затрыманы дзіцячы трэнер Александр Маршенка кажа, што нібыта быў прапісаны на так званыя экстрэмісцкія матэрыялы і хацеў далучыцца да палка Каліноўскага. Александр Маршенка быў затрыманы пасля размовы ў чат-рулецы з дальнабойшчыкам Юрыем Кумарам, які злівае інфармацыю сілавікам. Падчас затрымання адзін з сілавікоў сказаў Александру, што яго, цытата, «навучыць любіць Беларусь і нашага прэзідэнта». Як бачым, пытанні бяспекі ў сацыяльных сетках яшчэ шырэй выходзім, будзем больш уважлівымі і асцярожнымі. Не толькі, калі пішам нейкія каментары ў інтэрнэце, таксама з кім размаўляем. Рэдагаванне выяву з дапамогай генератыўнага штучнага інтэлекту прыходзіць у Інстаграм. Мэта, як і абяцала, пачынае прыўносіць штучны інтэлект ва ўсе свае прадукты. На адным з апошніх мерапрыемстваў кампанія прадэманстравала новыя функцыі штучнага інтэлекту для рэдагавання выяву ды стварэння стыкераў для Інстаграм. Новая прылада пад назвай «Рэстайл» будзе дазваляць карыстальнікам рабіць рэмікс сваіх існых фото ў розных стылях. Напрыклад, можна ўвесці дэскрэптар, тэставую падказку «Акварэль» і атрымаць абробленую выяву ў стылі малюнка акварэлевай фарбай. Альбо можна ўвесці падрабязную падказку, напрыклад, калаш часопісаў і газет «Ірваныя краі» і атрымаць новы малюнак у адпаведнай калажнай стылістыцы. Кампанія таксама прадэманстравала новы інструмент пад назвай «Фон» своеасаблівую функцію зялёнага экрана на базе штучнага інтэлекту. Карыстальнікі могуць уводзіць падказкі на кшталт «Паставіць мяне перад велічным палярным зяннем, каб стварыць новую версію вашага фота з адпаведным фонам». СМІ распавядаюць, што пакуль невядома, калі функцыя рэстайлінгу і фону будуць даступныя для карыстальнікаў, але ў Мэта заявілі, што яны з'явяцца ўжо неўзабаве. Google открывае для падлетку пошук на аснове штучнага інтэлекту. Цяпер дзеці ва ўзросце ад 13 до 17 гадоў змогуць праводзіць бета-тэставанне новага інструмента. Google открывае свой пошукавы інструмент на аснове штучнага інтэлекту для амерыканскіх падлеткаў ва ўзросце ад 13 до 17 гадоў і заяўляе, што кампанія атрымала асабліва станоўчыя водгукі ад маладых людзей, якія тэставалі іх новы прадукт. Менавіта добрыя водгукі паўплывалі на рашэнне Google пашырыць тэставанне на маладзейшых падлеткаў. У Google заяўляюць, што яны дадалі меры абароны для прадухілення недапушчальнага альбо шкоднага змесціва на падставе даследаванняў, праведзеных з экспертамі па развіцці падлеткаў. Мінчук так адчайна змагаўся з ураганам, што стаў зоркай інтэрнэту. Пра гэта піша наша Ніва. Невядомы мужчына так змагаўся з ветрам у двары аднаго з дамоў у мікрараёне Чыгунка, што атрымаў мянушку «Уладар ветру». Забаўна не толькі тое, як адчайна мужчына супраціўляўся урагану, але тое, што ў гэты момант яго здымаў, здаецца, увесь двор. Звяртае ўвагу онлайнер «Бай». У сеціве ўжо з'явіліся дзесяткі відэа з розных ракурсаў, ды кожная з іх становіцца вірусным. На відэошэраг з гейм на перабой накладаюць розныя драматычныя саундтрэкі, каб ролікі сталі яшчэ больш захапляльнымі. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com і беларусіна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com, праз мабільную аплікацыю ды ў FM-прасторы. Гартайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня, Улады Каренёўскі. Да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.